every Friday right here on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 12 bisha Febraayo ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. badan idinku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a toogasho xalay ka dhacday xero lagu tababaro ciidamada oo ku taala Muqdisho, waxaana dadka weerarkaas toogashada ah ku dhintay ka mid ahaa saraakiil u dhalatay Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Kenya oo shaacisay inay dhisi doonto ilaa 16,000 oo fasal oo lagu kordhin doono goobaha waxbarashada ee Kenya.
Fasalladan 16,000 oo fasal oo la dhisi rabo waxaa keenay ariiri ka yimaaday dhanka goobaha waxbarashada iyo in fasalladii hore oo u dhisnaana ay ardayda qaadi waayeen, maadaama manhajka cusubanna uu practical yahay, qalabkii loo baahan yahayna uusan ku jirin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa heerka ay gaadhsiisan tahay dhimashada ama umulraaca hooyooyinka Soomaaliya. Idaacaddeenna waxaad kaloo ku maqli doontaan heestaasna gurdho ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Weerar toogasho ah oo ka dhacay xerada tababarka ee General Gordon ee magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen saraakiil kala duwan oo ay ku jiraan 4 sarkaal oo ka mid ahaa macallimiintii tababarka bixinaysay oo kala dhashay Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, halka sidoo kale ay dhaawac soo gaadheen saraakiil kale. Dowladda Soomaaliya ilaa hadda faahfaahin badan kama bixinin khasaaraha ka dhashay weerarkan, waxaana isla goobtii lagu dilay weerarku ka dhacay askarigii ka dambeeyey toogashadaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay weerarkan isagoo ku amray laamaha ammaanku inay baaris ku sameeyaan. Sidoo kalena dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhacdadan ka hadashay. Warkaas oo faahfaahsan qaybaha kale idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Magaalada Boosaaso ayaa habeennimadii xalay lagu dilay nin ka mid ahaa ganacsatada yaryar ee wax ku iibiya suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, kadib markii ay rasaas ku fureen dabley hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan. Qaar ka mid a saraakiisha ammaanka ee magaalada Boosaaso oo gaadhay goobta dilku ka dhacay ayaa V O A u sheegay in ay dableydii hubaysnayd ee dilka geysatay ay goobtaas ka baxsadeen. Dhinaca kalena waxaa xalay bambooyin lagu tuuray guriga wasiirka amniga ee Puntland, Ibraahim Cartan Xaajibakiin. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay bambooyinkan la tuuray, iyagoo V O A u sheegay in ay ku daba jiraan ciddii weerarkan geysatay. Bilihii u dambeeyey waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay qaraxyo, kuwaas oo intooda badan ay dhacaan xilliga habeenkii ah, iyadoo lala beegsanayo goobaha ganacsiga. Mana jirto cid sheegatay weeraradaasi. Dhegeystayaal, intaas waxay nigeeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. Waxaan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. waxaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada ciidamada ee Jeneraal Gordon, weerar toogasho ah oo lagu dilay saraakiil sarsare oo tababarayaal ah oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa ku amray saraakiisha ciidamadu inay sameeyaan baaritaan degdeg ah, isaga oo ballan qaaday in cid kasta oo falkaas ku lug yeelata si adag loola xisaabtami doono. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Weerarka ayaa ka dhacay xerada Jeneraal Gordon ee magaalada Muqdisho, waxaana sida la sheegay fuliye askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ee sida gaarka ah loo tababarayay oo ay leelinayeen saraakiisha Imaaraadka Carabta. Weerarka ayaa waxuu dhacay xilli lagu jiray salaada maqrib. Wararku waxay intaa ku darayaan inuu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah oo dadka waxyeelladu gaartay ay ka mid yihiin tababarayaal u dhashay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Dowladda Soomaaliya ma sheegin tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kalena lama xaqiijin tirada saraakiisha Imaaraadka ah ee ku dhimatay weerarkaasi iyo kuwa dhaawacu uu soo gaaray. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo war qoraala soo saaray ayaa ugu horreyn waxa uga tacsiyey dowladda Imaaraadka geerida saraakiil ku dhimatay dhacdadaasi, balse aan tiradooda ilaa iyo hadda la caddayn. Madaxweynaha ayaa xalay markii uu falku dhacay kadib waxa uu dhaawacyada ku booqday isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho. War qoraala uu bartiisa Facebook uu soo dhigay ayaa booqashada kadib waxa uu ku yiri, waxaan si adag u cambaaraynaynaa falka foosha xun ee galaaftay nolosha saraakiisha waqtigooda iyo naftooda u huray xoreynta dalkeenna iyo dibudhiska ciidamadeenna, aniga oo faraya laamaha amniga inay baaritaan degdeg ah sameeyaan. Waxaan ballan qaadaynaa in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo soo abaabushay falkaasi guracan, ayaa waxaa lagu yiri qoraalka uu madaxweynuhu soo saaray. Weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dilay saraakiisha u dhalatay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli labada dal uu ka dhexeeyo heshiis dhanka ciidamada ah oo la xiriira la dagaalanka argagixisada. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa war ka soo saartay weerarka ka dhacay magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in ay weerarkaas ku dhinteen saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada dalkooda iyo weliba sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Baxrayn. War-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in sidoo kale uu dhaawac soo gaadhay laba sarkaal oo kale. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in saraakiishani ay ku howlanaayeen tababarka ciidamada Soomaaliya, taas oo qayb ka ah heshiis labageesood ah oo dhinaca ciidamada ah oo u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa tacsi u dirtay ehelada saraakiisha ku dhintay weerarkan iyaga oo caafimaad sareeca u rajeeyey inta ku dhaawacantay. Wasaaradda difaaca Imaaraadka Carabta ayaa intaas ku dartay in ay si dhow ugala shaqaynayso dowladda Soomaaliya baaritaanka la xidhiidha weerarkan argagixiso. Dhinaca kalena, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay xerada Jeneraal Gordon.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay waddo qorshe lagu dhisayo fasallo gaadhaya ilaa 16,000 oo fasal, kuwaasoo lagu kordhin doono guud ahaan xarumaha waxbarasho ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Xogayaha joogtada ah ee waaxda waxbarashada aasaasiga ah Dr Belio Kibsain ayaa sheegay in ujeedada loo diyaarinayo fasallo gaaraya 16,000 oo fasal ay tahay sidii loogu diyaar garoobi lahaa ardayda sanadka dambe u gudbi doonto fasalka 9aad. Arintani ayaa dowladda dhexe ee Kenya waxaa ka caawinaya Bangiga Adduunka, sida uu sheegay agaasimaha isudabridka iyo fulinta mashaariicda Elijah Mungai. haddaba doctor cabdisalaam aadan oo ah gaasimaha macriifa college ayaa waxa uu sharaxayaa baahida loo qabo in galaasyo dheeraad ah ay dowladdu xilligan ku kordhiso guud ahaan goobaha waxbarashada ee kenya.
ugu horreyntii fasaladan 16,000 oo fasal oo la dhisi rabo waxaa keenay cariiri ka yimaaday dhanka goobaha waxbarashada iyo in fasaladii hore oo u dhisnaana ay ardayda qaadi waayeen, maadaama manhajka cusubanna uu practical yahay, qalabkii loo baahan yahay inuusan ku jirin, iyo meelo fara badan oo waxbarasho loo aado oo fasalad marka horeba aysan jirin. taas waxay keentay marka in dowladda ay ka fikirto inoo la dhiso fasallo cusuban oo casriyeysan oo la jaanqaadi karo manhajka cusuban ayaa keentay. saan ognahay tacliinta cusubana, manhajka cusuban wuxuu u baahan yahay tiknolojiyada, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay lab, u baahan yahay arrimaas dhana. marka waxay keeneen in bal fasallo cusuban la dhiso, kuwii horena gadaal dib loo hagaajiyo ayaa keentay.
dhanka kale, wasaaradda waxbarashada dalkani kenya ayaa waxay hore u shaacisay in lacagaha iskuulaadka lagu bixin doono e-citizen oo ah nidaam online ah. haddaba arintaasi ayuu doctor cabdisalaam aadan waxa uu tilmaamayaa inay tahay arrin wanaagsan balse ay adag tahay sida ay ku dhaqangeli karto.
e-citizenku waa nidaam maaliyadeed oo cashless ama cash aan ahayn oo lagu qaado inta ugu badan khadmaadka ama serviceka dowladda kenya ay bixiso. waxaan ognahay in guud ahaan kenya dadku ay ku tacaamulaan macaamulka oo loo yaqaano mpesa loo yaqaano, maadaama arrimahaas dhan ay jiraan. dowladdu marka waxay tiri iskuulaadka secondary-ga ee dowladda waxaa la rabaa in lacagta lagu bixiyo e-citizen oo ah nidaam cashless oo ruuxu ku bixinayo bangiga iyo waalidka. hadda waxaa jira in waalidku lacag bangi u geeyo, kadib markuu geeyo kadibna slipka ama warqadii bangigu lacag ku dhigo soo qaado iskuulka u geeyo, taasoo keentay in dad fara badan ay u safraan intaasoo masaafo si ay u geeyaan warqadaasi. fa maadaama dadka kenyaanka inta ugu badan ay la tacaamulaan mpesa, nidaamkaas waa nidaam aada u fiican oo transparent ah oona keeni karo in la ogaado run ahaantii lacagta dowladda ay bixiso iyo fiiska ay dadka ay bixiyaan, maadaama tacliinta ay tahay cost sharing oo ay tahay in la ogaan doono. laakiin dad ee waxay ku leeyihiin sax ma aha, sababta waxa weye dadka dhan ma wada haystaan telefoon, dadka dhan ma wada haystaan internet, dadka dhan ma wada haystaan koronto ku filan. taas marka waxay keeni doontaa culays, ayay keeni doontaa in dad fara badan ay caruurtoodii fiinka ay ka bixiyaan. iskuulaad qaar waxa weye waalidka ayaa ka shaqeeya si shaqadiisa loogu xisaabo inuu fiiska u bixiyey, taas marka see loo xisaabi doono nafteed waa arrin meesha ku jirto. laakiin guud ahaan si loo yareeyo musuqmaasuqa, isdabamarinta oo mar waliba lagu eediyo dhanka iyo tacliinta lagu eediyo kenya inay soo yareyn doonto dhanka musuqmaasuqa, isdabamarinta, lacagaha lagu bixiyo iskuulaadka. laakiin guud ahaan waa good move in isda loo guuro, cashless loo guuro.
intisaar saalax xuseen, v o a nairobi.
wax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. sida ay sheegtay qaramada midoobay, soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay dalalka ugu badan umulraaca hooyooyinka. arrintan ayaa u muuqataa mid u baahan qorshe caafimaad oo ballaadhan oo ka hirgala guud ahaan waddanka. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari.
umulraaca ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah halista caafimaad ee ugu khasaaraha badan ee soomaaliya muddo 10 sano ah. khubarada caafimaadka soomaaliya ayaa sheegay in inkasta oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay horumar yar laga sameeyey, haddana tirada sannadkii hore ay weli tahay mid naxdinteeda leh. dr luul maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira ee magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegtay in heerka dhimashada umulraaca hooyooyinka soomaaliya ee hadda uu yahay mid weli sarreeya.
marka soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umulraaca ku dhintaan, umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621,000 oo dhalasho. 1,000 oo hooyo hadday dhalasho, 621 waa dhimato, taasoo ah aad u sarreyso. Sida caadiga ah waxaa laga rabay inay ka hooseyso 70. Annagana 600 iyo waxaa maraynaa 21. Taas waxay ku tusay inaan wax badan aanan qabanin oo wax badanna laga rabo, welina khatar weyn aan ku jirno. Dhanka dhallaanka haddaan usoo noqono, ilmaha markay dhashaan 28 maalmood oo ugu horeysa iyo intay markay dhalayso hooyada, dhimashadeeda iyadana waxay gaaraysaa 64 kunkii cunug oo dhashaba, taasoo iyadana aad u sarreysa oo la rabay inay ka yaraato 12. Marka taasna waxay ku tusay inaan wax badan laga qabanin oo ilmaha marmar waxaaba la dhahaa hooyadu waxaa laga yaabaa inay umushu ku naafowdo ama ay ka fakato, laakiin ilmuhu mar walbo ayagaa hor dhimanayo. Intay hooyada dhimanayn ilmaha dhintaan. Marka arintaasna waa arin oo khatarteeda leh. Ilmaha 5 ka yar oo Soomaali oo dhintaan ayagana waxay yihiin 112 kunkii cunug oo dhashay.
Haddaba maxay tahay sababta ay Soomaaliya safka hore uga jirto meelaha ugu halista badan ee ay hooyo ku umusho? Waa tan mar kale Dr. Luul Maxamuud Maxamed.
Soomaaliya waa ognahay waa waddan soo koraayo, gaar ahaana ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. Saa darteed waa sababaha loo aanay karo in ay hooyo markay umuleyso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan. Waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn. Mid ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha, maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo, caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiisa uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye. Oo marka taas horta waa calaamada. Tan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso, oo maadaama hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad. Marka labadaas horta waxaan dhigi karnaa aas-aaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato.
Meelaha ugu daran ee ay dumarka ku umul raacaan gudaha Soomaaliya ayay khubaradu sheegayaan inay yihiin deegaanada baadiyaha ah.
Horta deegaanada ugu badan waa meelaha tuulooyinka iyo baadiyaha, iyo maadaama aysan haysanin xarumo caafimaad oo qof marka hooyada ay khatarta gasho lagula tacaalo. Taas marka waxay keeni kartaa inay badiso dhimashadii. Marka meelaha tuulooyinka ah, barakacayaasha, dadka ugu badan oo waxaa meelaha khatarta ah iyo baadiyo kale, haday hooyo baadiyo ku foolato oo ay dhalig weyso ay u baahato in qalliin loo sameeyo, in lasoo qaado oo la keeno meesha waxay qaadanay maalmo. Taas marka waxay keenay dhimashada inay aad u badan hadiiba lasoo qaado, haddii kale inaa meeshaba laga soo qaado isaga dhintaan. Iyo midda kalena aqoontana muhiim waayo. Waxaa laga yaaba iyadoo xataa wixii la heli karo inay dadka qaar aaminsaneenba in oo maxaato oo isbitaal lagu dhalo ay ka jecelyihin inay gurigooda ku dhalaan, taasna ay keento daah badan.
Haddaba sidee arrintan loo yarayn karaa? Maxaase la gudboon dumarka uurka leh? Waa tan mar kale Dr. Luul Maxamuud Maxamed.
Marka hore talada ugu muhiimsan oo aan bixin lahayn oo waxaan dhihi lahayn waa in aan helno aqoon hooyooyinka wacyigelin dadweynaha guud ahaan, gaar ahaan hooyada iyo waalidiinta Soomaaliyeed, in la siiyo si ay u yaraato ayna raacaan talada ay siinayaan wadeenada caafimaadka, taas oo lagu yarayn karo dhimashada. In aan la helo xarumo lagu dhalo oo qalabaysan oona laga heli karo wixii loo baahnaay. In la helo isku xirka oo ah in qeybtan marka lagu dhalin waayo qeybta kale marka loo gudbinayo, ama sida caadi ahaanba guud ahaan in la helo ambalaasyo hooyada foolanaysa oo xaalad degdega ku jirta si dhaqso ah ku geyn kara xarunta caafimaadka, iyo in xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba bajetka caafimaadka kor loo qaado. Hooyada uurka la talada aan u hayno waxaa waa inay hooyooyinka uurka leh inay lasoo xiriiraan xarumaha caafimaadka ee lagu daryeelo hooyooyinka uurka leh. Mar walba hooyo kasta uur leh inay tagto xarun caafimaad ay la socoto caafimaadkeeda, ay ogaato ilmaha uurkeeda ku jira waxa ay yihiin.
dhegeystayaal, wareysi dheer oo ku saabsan khatarta umulraaca Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda Galabnimo iyo tan Fiidnimo ee maanta. waxaana marti ku ah Dr. Luul Maxamuud Maxamed, guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya.
aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. haddii wararkaas iyo warbixinadaasiba ay ku seegaan, waxaad ka daalacan kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o somali.com.
waxaa ka bilaabmay cusbitaalka guud ee kaaramardha ee caasimadda magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida ololaha qalliinka iyo daaweynta indhaha oo bilaash ah, kaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah. Waxaana ilaa hadda baadhitaan lagu sameeyey dad gaadhaya ilaa 5,000 oo qof. Ololahan ayaa la filayaa in indhaha loogu jeexo ama qalliin indhaha ah loo sameeyo ilaa 500 oo bukaan ah, sida uu warbixintan ku sheegay wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Waxaa isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramardha Hospital ka bilaabmay islamarkaana si habsami uga socda ololaha qalliinka iyo daaweynta indhaha, kaas oo bilaash ah, islamarkaana ay fulinayaan dhakhaatiir ajaanib ah oo ka socday waddanka Pakistan kana socda hay'ad lagu magacaabo Albasra International Foundation. Waxaana adeegan ilaa hadda loo diiwaangeliyey inay ka faa'iidaystaan dad dhan 5,000 oo qof, kuwaas oo baaritaano lagu sameeyey si loo ogaado cidda u baahan qalliin ama daaweyn, iyadoo qorshuhu yahay in qalliinka indhaha loo sameeyo dadka badan ilaa 500 oo qof. Iyadoo ololahani qalliinka iyo daaweynta indhaha uu galay maalintii labaad, ayaa waxaa jirta in dad badan ay ka faa'iidaysteen dhanka baaridda, daaweynta iyo qalliinkaba, oo iyo xaddii warsame waxay ka mid tahay dadka dhibaatada ka haysatay dhanka aragga in muddo ah, waxayna ka mid ahayd dadka ka faa'iidaystay adeegan qalliinka iyo daaweynta indhaha. Waxayna u sheegtay idaacadda V O A maran kula kulanay isbitaalka Kaaramarre ee magaalada Jigjiga in ay fursad dhaqaale u weyday in ay qalliin hesho hadda ka hor duruufo dhaqaale darteed, balse hadda marka ay maqashay ololahan qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah ay timid goobtan, waxayna ka warramaysaa xaaladeeda.
Waxba ma arkay, hadduu alla kuu roon yahay, sidaas ay ii qudhay. Waa kaa iyo nabadda ah iyo macaane. Maanta waa fiicanahay, waa fiicanahay, nimco ilaahay.
Wax lacag laga qaaday
maya? Haye, waxba laydama qaadi. Haye,
marka hore ma waxaad u weyday inaad yani lacagaad meel ku
tagto? Lacagan ku meel ku tago, ina madaydiina way iga dhintay. Reer cidlaan joogay, hooqay aqoon baan iska ahaa, waan iska leeleelayay un hooyo macaane.
Qolyahan bilaashka markaad maqashaa tibi
iyaan imiday. Haye, waa kaa
dareenkaaga farxadeed?
Waa fiicanahay, aad baan u fiicanahay. Waa kaa iyo nabad.
Dr Fakhruddin Dhakan waa madaxa howlgalka dhakhaatiirta fulinaysa adeegani qalliinka iyo daaweynta indhaha ee hay-adda Albasra, waxauna la hadlay idaacadda V O A.
We are here for free eye services that we are rendering to the population of this Jigjiga and Somali region. In general, our target is to see as many as 5,000 patients, and out of them 400 to 500 patients will be given surgical services, and all these services are rendered free of cost.
Waxaan halkan u joognaa sidii aan adeeg bilaash ah u siin lahayn bulshada magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. Qorshahanaga guud waa inaan adeeg siino ilaa dad ku dhow 5,000 oo bukaanno ah. Waxaana adeega qalliinka siin doonaa ilaa dad dhan 500. Dhammaan adeegyadan waa bilaash, mana jirto wax lacag ah oo laga qaadayo bukaanada, ayuu yiri. Sidoo kale Dr Fakhruddin ayaa sheegay in ololahani ay maalgelisay hay-ad laga leeyahay waddanka Kuwait, isagoo dhanka kale sheegay in maamulka isbitaalka ay kala kulmeen soo dhoweyn fiican, isla markaana ay si fiican ula shaqaynayaan. Dr Cumar Jaamac waa maareeyaha guud ee isbitaalka Kaaramardha ee magaalada Jigjiga, waxauna ka warbixinayaa siday u socoto hawsha iyo qorshaha waxa uu yahay.
Qorshuhu wuxuu ahaa inay 5,000 qof ay baadhaan indhaha, 500 qofna ay qalaan. Marka ilaa hadda maanta qorshuhu wuxuu yahay ilaa 700 qof, 800 qof inay maanta ay qalaan, wuuna soconayaa maalmaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. Dad badanna way daaweyeen ilaa haddana wuu socdaa daaweyntiina dhinac ka socotaa, qalliintaankina dhinac buu ka socdaa, baaritaanki kale indhuhuna dhinac buu ka socdaa. Waana jaansi aad u fiican oo aan hadda ka horjiri jirin deegaanka.
Geesta kale, Dr Cumar ayaa sheegay in qorshahanka faa'iidaysigiisa ay ahmiyad gaara u leedahay dadka danyarta ah ee aan iyagu markaasi awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan adeega qalliinka indhaha.
Waa su-aal aad u fiican walaal. Waxa 95% dadkan ka faa'iidaysanaya oo lolahan waaba dadka masaakiinta weyn, kolkiisa hore wax loogu talagalay dadka masaakiinta oo aan tegi karayn mataqaanaa cusbitaalo dalka gudihiisa ka baxsan ama kuwa adisabo kale oon iyagu marka hore qarashaad iyo waxaan haysan bay ahayd. Marka waaba qorshe ugu fiicna baan leehay oo dadkii ugu wanaagsanaa oo dadkii ugu mataqaanaa masaakiinta ahaa ee loogu talagalay 95% dadka faa'iidaysanaya oo dadka weyn yimaadeen, haddana way ka faa'iidaysanayaan. Intii taagtagadaa ka hostaal ahaan waanu garab taagannahay xitaa hay-adda laftigeeda oo wixii ay mataqaanaa xaggeyga looga baahiyan diyaar baan lanahay, bulshadana in badan baan la wadaagnay in ay ka faa'iidaystan yimaadaan.
Haddaba ololahan isku dhafka ah ee adeega qalliinka iyo daaweynta indhaha ee ka ka socda isbitaalka guud ee Karamarda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah iyadoo muddadaas uu socdana ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo aan hadda ku hor fursad dhaqaale u helin adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha isla markaana la ildaraa xanuunada ku dhaca dhanka indhaha Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha iyo jilicna
idaacaddeenii subaxnimo idin la socodsiinayaanoo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuurtan iyo intiin idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Masya hubo inad dhahanay.